Kun sagale Amerikati, sagalen Amerika sagantan afan Oromo jalqabeera kuno. Arkafun dawatota bi dagefatota sagale America bakke yirtan maratti daga nagata tani sagale America sagantan afan Oromo radio ni da television na kasumastora media hawasa tini magala Washington DC rakani sini da barso kopi buya hararobi onkolole salama barakuma na didami afura kala kopsa Ethiopia timo fulbana didami lama barakuma lama kudator bakabati ya tejira galgala kana kadi sinke sunne swan bafkadu morodati kopi Kenya galgala kana ke zatti motumman hido Ethiopia hidatota nanno amara ke sajiran ratti Dula Banusa Ifsuisa Abani Amnesty International Hida Namotan Motuman Ethiopia Rawachajiru Balale Fachu Isa Magala Lamata Kesati Namotani Hirira Mormitif Bani Lama Ajefa Musani Akasumas Kopi Torbani Democracy Debalate Gabasali Nimota Dadara Tijefatanar Kakamna Hamatum Rasaganta Kenya Takun Wajinin Tutanusina Fera Amagara Odu Tidarbina Tujube Horati
Itika fataman wajira imoti communication imotumma kanano amara margasha fantauf director qunnamti ummatara yewarana colonel gate natadane kitata kalesa jechun fulbana digdemi toko galgala walin tawudan sabaimaf ifsakennani fintale yejechun kan wamanif nanno sanake satqabso hidannorra kajiru garefannof qamuti dattota kana walin hariro qabu jeda meratti kan kanandrawatti addata terkan fiqman fudatamu jelqabusa beksesan nanno sanake satte woletbu insi ergata yekabe Rayan ittisabiya magalaleto achudan dula giddu galesa ta egegesa rakkon jiru karana gan akkahika muyali gocha ture ka jadan directori hariro ummata karaya warana colonel gate netadane kun buawalin ergamsisinif garatar kanfi humnat seenne jadan ittigafataman imoti communication inanno amara mankasha fantao gamasanin hidattota fanno ratte ka jalqabami tarkanfin warana cime ittifufa ka jadan yotaw hidattota kanaf degirsa adda adda taasisu namota ittin jedan ittigafatamto tataasisuudan tarkanfin fudatamu egalera jedan tarkanfi warana cime ittifufe jedanif namota shakkamanto annajara olchun yoma kajal qabamef hanga ammaatti bayi argamestay lakofsa namota qabamani hagam akkata ef enyummansani ifsasanarattintu qamne VON wajira communication imotumma federalaf nanno radebi argajuf bilbila harka sani ratti bilbulus ministeri tajajila communication imotumma dr lagasa tullu akkasumas ittigafataman imoti communication nanno amara mangasha fantao bilbila sanin kasan nanno amara bakkawan addaddarra jiratunni VOF ifsakennanin bardarif gondarin dabalate magalale addadda ke sabti namonni hiddunto annajala ola kanjiran ta'u ifsaneru nagenye sanin jecha maqansane akkan qamle ka gafatan namonni yada kennan kun university wandabale ojjettonni waltale addadda ke sas to annajala kannen olan ke sejirachu dubbataneru commissionin murgana mo mai Ethiopia gamasan immasa fana bua kajiru ifsera ittantun commissioner olana isamagu rake mallasa kajadanitti commissionichi wae walitti qabun hidamuna motana no amara tra wotamajiru yada odefanno argachu an qoracha jira jadan radio sagale america hidatto tafanno ra yada argachu fiyadi gocha kajiru yotaw akkuma argandit e sinajachuudan kennedy abate gawasera
Nanno amara ke satti namolni jumlad ani hidama jirachu sani kan ifse Amnesty International motummani namottani hidaman kanarratti himanna yesu dafi ademsa sera akka hordofu gafade jira onun kunis kunoti
Jarmian Mirgana Amnesty International waranni Ethiopia nanno amara ke satti jumladan hidage ke sajira jechun himate jira waaf kibba Africa director nanno tigere chaguta Misensota hawasa barnota dabalate magalale gurguddo guutu naanno amaara keessa fulbaana digdami saddeet bara kuma lamaaf digdami afurirraa eegale namoonni dhibbaan lakkaa'amantu annajala oolaniiru jechuudhaan himatan. Duulli waraanniif poolisiin Itoophiyaa naannoo amaaraa keessaa jumlaan namoota hidhuuf adeemsifamaa jiru mootummaan olaantummaa seeraa guutummaatti tuffachuusaaf ragaa dabalataati jechuudhaan chutaangaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Angawoonni toora namoota qabatanii dhufuudhaan lammiilee nagaa dhibbaan lakkaa'aman guutuu naannichaa keessaa to'annaa jala innaa oolchan ajaja hidhaaf sagatta'insaa utuun dhiyeessin ta'u namoonni jaan argan dubbataniiru. akka seerri biyyaalessaa feerri biyyatti jedhutti kanneen hidhaman kun sa'aatii 48 keessatti mana murtii seeraatti dhiyaanne. Amnestiin aangawoonni Itoophiyaa nama jumlaan hidhuu atattamaan akka dhaabu yakkaawwan sadarkaa addunyaatti beekaman dalaguudhaan kanneen hidhaman irratti himannaa akka banuuf adeemsa sirrii ta'e akka hordofu yookaan osoo hin tursiisin namoota kana akka hiiku yaadachiiseera. Aangawoonni namoota jumlaan hidhuu akka meeshaa hacuuccaatti fayyadamu yeroon itti dhaaban ammaa jira ibsi Amnestii kun. VOA'n tajaajilli gaanfa Afrikaa dubbii himaa naannoo Amaaraaf dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa bira deebii argachuuf yaalii taasisee jira. Deebii hatattamaaf hunda isaanii argachuun hin danda'amne.
Magaala Allaamaxaa keessatti walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa raawwateen namoota lama ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti namoonni kun kan du'an magaala Allaamaxaa keessatti sirna barnootaa naannoo Tigraa irratti hundaa'uudhaan barattoota galmeessuun jalqabameera waan jedhu mormuudhaaf dargaggoota daandii irratti bahan irratti dhukaasa banameeni. Akka jiraattonni kun jedhanitti dhukaasa kana kan raawwatan hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay. Bulchiinsa magaala Allaamaxaa isa mootummaa naannoo Amaaraatiin hundeeffamee fi kantiibaa kan ta'uu isaanii kan ibsan obbo Hayiluu Abarraa haleellaa sana kan raawwatan maqaa baqattootaatiin kan magaalicha seenan hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuudhaan himatanii jiru. Karaa biraatiin bulchiinsa yeroo magaala Allaamaxaa isa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hundeeffame fi kantiibaa akka ta'an kan ibsan obbo Zinaabuu Dastaa lubbuun namootan kana darbee fi miidhama qaamaa qaqqabee fi gareewwan isaan warreen nageenya hin barbaannee fi ajandaa siyaasaa biraa qabachuudhaan meeshaa hidhatanii warreen hiriira ba'anitti makamanii akka ta'e ibsuu isaanii Masfinan Raagee Dasteerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo andaara galaana Jibuutii keessatti godaantota 100 ta'anuu oli lubbuu isaanii baraaruudhaaf warreen galaana keessatti dhidhaman jechuudha hojjetamaa akka jiru dhaabbanni godaantota IOM ni beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen baraarsaa godaantota 100 ol ta'an kanneen namoonni seeraan alaa nama deddeebisan galaanatti akka utaalan dirqisiisan andaara galaana Jibuutii irra barbaadaa akka jiran jaarmeen godaantota akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisee jira. Lakkoofsi namoota galaana qaxxaamuruuf utuu yaalanii du'aniif galmaan keessaa kan bara 2024 isa hamaa kataasise yoo ta'u kibxata kaleessaa yoo xiqqaate reeffi namoota 45 argamu jaarmeen godaantota beeksisee jira. Doonii lama Yaman irraa gara Jibuutiitti imaltoota walumaa gala 310 qabatanii deeman keessaa namoonni 154 biroon baraaramuu isaanii IOM ibsa baaseen beeksiseera. Godaantota achi buuteen dhabame barbaaduuf waardiyyaan handaara galaana Jibuutii hojii barbaachaa geggeessaa akka jiran ta'uu jaarmeechi ibsee jira. Waggaa waggaadhaan namoonni 1,000 lakkaa'aman jireenya wayyaawaa barbaaduuf gaanfa Afrikaa gadhiisanii karaa biyyoota galoo galaanaa kan IOM daandii gama bahaa jedhu imalan daandii addunyaa irratti uummata hedduun irra deemuuf godaantotaaf balaa qabu. Kanneen balaa kanarraa hafan IOM akka himanitti kanneen yabalatti oofan dugdee magaalaa andaara galaana Jibuutii obok irratti galaana keessatti akka utaalan nu dirqisiisan jedhan. Kanneen lubbuun hafan daa'ima baatee 4 kan haati galaanaa liqimfamte keessa jiraachuu jaarmiichi ibseera. Godaantonni daandii gama bahaa jedhamu kanaan imalan biyya waraanaan bututte Yaman keessatti waan danqamaniif gara Jibuutiitti deebi'uuf yaalu.
Israa'el qabiyyee Hizboolaa kan magaalaa Beeruuti cina jiru irratti haleellaa raawwachuusee ibsitee jirti. Gaazaa keessattis haleellaa Israa'el raawwattiin namoonni 50 ol ta'an ajjeefamuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kunis tuujube.
Humnoonni Israa'el roobii har'aa naannoo kibba Beeruut keessatti haleellaa qilleensaa haaraa kan waraana Hizboolaa irratti qiyyaafate jedhe kan raawwatan yoo ta'u, gareen hidhattootaa kun magaalota Libaanan hedduu naannoo daangaatti argaman keessatti loltoota Israa'el waliin walitti bu'uu isaanii ibseera. Loltoonni Israa'el roobii har'aa haleellaa qilleensaaf lafoo kibba Gaazaa magaalaa Kahaan Yuunis keessatti raawwachuudhaan yoo xiqqaate namoota 51 ajjeesuuf 82 immoo madaa'u ministeerri fayyaa Gaazaa ibsee jira. Golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa wal dhibdee naannicha keessatti hammaataa dhufee ilaalchisee mari'achuuf roobii har'aa wal ga'uuf qophaa'ee jira. Kunis guyyaa tokko dura haleellaa misaayilaa Iraan Israa'el irratti raawwatte dabalata. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Kaatz Hanella misaayila sana booda ibsa kennaniin muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guutereesiin komachuudhaan Guutereesi Israa'el akka hin seenne dhorkamuu isaanii beeksisan. Hanella suukanneessaa Israa'el irratti raawwate bifa waliin gaafachiifneen balaaleffachuu kan hin dandeenye biyya addunyaa inni kamiyyuu dachi Israa'el irra ga'uu hin danda'u jechuudhaan kaasis dubbataniiru. Guutereesi qixxaata kaleessaa ibsa kennaniin Haleellaa misaayilaa sana addattu ituu hin tuqin hookkarri akka dhaabatu gaafataniiru. Kan hammaataa adeeme walitti bu'iinsa giddu galeessa bahaanan balaaleffadha ka jedhan Guutereesi dhugumatti lola dhaabinsattuu barbaachisaa jedhaniiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin ibsa qibxata kaleessaa galgala kennaniin haleellaa Iraan sana balaaleffachuudhaan haleellaa suukanneessaa ittiin jedhan. Pirezidaantii Joo Baayiden qibxata kaleessaa Waayit Haawus irraa ibsa kennaniin ajaja kootiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi Israa'el ofirraa akka ittistu ni deeggaraa jedhan. Balaa dhaqqabe qorataa jirra hanga nuti beeknutti haleellaan sun dhaabateera balaa hagasii hin laqqabsiisnee jedhan. Dogoggorina Yuunaayitid Isteetsi guutummaa guutuutti Israa'eliin ni deeggarti jechuudhaan Pirezidaant Joo Baayiden dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa hanga onni biyyootan baa Afrikaa sadii kan Keeniyaa, Ugaandaatiif Tanzaaniyaa akkaataa sochii yakka qindoominaan naannoo haroo Viiktooriyaa keessatti Keeniyaa keessatti marii jalqabanii jiru. Dhimma kana irratti gabaasa Mahammad Yesuuf Naayiroobii irraa VOA'dhaaf erge akka taanutti isin dhiyeessina waliin caqasu. Hanga'oonni dhimma nageenyaatii fi walitti dhufeenya naannoo biyyootan baa Afrikaa sadii waggaa lama keessatti yeroo 4ffaadhaaf akkaataa sochii yakka naannoo hora Viiktooriyaa irratti raawwatamu waloodhaan to'achuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf wal gahanii jiru. Gochaawwan yakka biyyootan sadan irratti mari'atan sochii karaa seeraan alaatiin qurxummii qabu. Mukaawwan bosona keessaa muruudhaaf kasala yookaan cileetti fayyadamudha. Karaa biraatiin yakkamtoonni qaawwaa daangaa irra jiru fayyadamuudhaan qoricha sammuu namaa adoochuu fi namootan seeraan alaa daddabarsuun isaanii babal'achaa jira. Bara 2021 dhaabbanni poolisii addunyaa yookiin Interpol naannoo haroo Viiktooriyaatti namootan karaa seeraan alaa daangaa ce'anii daddabarsamaa turan 121 baraaruun isaa gabaasamee jira. Barreessaa olaanaan ministeera dhimma biyya keessaa kan mootummaa Keeniyaa Raymond Omoloo bakka walga'iin biyyootan sadanii itti taasifamaa jiru magaala Mombaasaa keessatti yemmuu oduu gabaasotatti dubbatanii akka jedhanitti gareewwan walga'ii sanarratti hirmaachaa jiran qaawwaa eegumsa daangaa irra jiru cufuu fi walitti dhufeenya hawaasummaatii fi dinagdee uummata naannoo daangaa irra jiraatanii fooyyessuudhaaf akka ta'e dubbataniiru.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Akkamitti akka qindoomina fooyya'aa ta'e akkamitti dandeettii ijaaruu akka dandeenyu hawaasa naannoo haroo kanaa waliin hubannoo waloo akkamitti akka qabaannuu fi akkasumas qabeenya sana akkamitti akka gaariitti bulchuun danda'amu irratti eenyu akka fayyadamaa ta'e ilaalaa jirra. Yakka naannoo haroo kanaatti baramee fi beeknu xiqqeessuu dhabamsiisuuf yaaluudha. Muuxannoo Mombaasaa kana fudhachuun nu gargaara.
Haroowwan addunyaa irraa lammaffaa kan ta'e haroon Viiktooriyaa lafa kiiloomeetirii 60,000 irratti kan diriiredha. Jireenya uummata baha Afrikaa miiliyoonii 40 ta'anuufis kan gargaarudha. Komishinera gargaaraa dhimma godaansaa mootummaa Yuugaandaa kan ta'an Marseelloo Beweesigiyee walga'ii Mombaasaa keessatti adeemaa jiru irratti ibsa kennaniin nageenya haroo Viiktooriyaa mirkaneessuun biyya isaaniitii fi waan barbaachisaa ta'uusaa dubbatan.
Lake Victoria is Uganda's ocean, so we are looking forward to working together.
Haroon Viiktooriyaa galaana Yuugaandaati. Kanaafuu waliin hojjechuuf hawwii guddaadhaan eegganna. Keessumaa waa'ee muuxannoowwan gaarii qarqara galaanaarraa qabdan baruuf muuxannoo Mombaasaa kana fudhachuun nu gargaara.
Akaakuu qurxummii Naayil Parchi jedhamu barbaachaa fi sochiin qurxummii qabu naannoo hora Viiktooriyaatti taasifamuu fi oomishni kasalaa yookaan cilee akkasumas sochiin muka qodaawwan mana keessaa hojjechuu fi ijarsa manatif fayyadanu dabala de majira chuisa hanga onni galmesaniru sharon dimanche kenyatti hanga tu abata godantota IOM kenyatti wan jedan kabu.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags.
Hawasni danga yo odefannon qaban yo duguma alaba diman marakata imbek nitai malratti yefachu qam sanaboda yakka gurma e biyoto da kana kamiyu ke satrawata muqalachuf tikko qurmatata kanaf isan wolti dungenye barbaachisada qamure seera kabachi san wolin hariro gari qab
akka gabasa muhammad yesufi nairobi rabio edafi erge kanattin walgayin biyotan afrika baham kenyan uganda fi tanzanian magala andara garana rajiru mombasa ke satti tasisa jiran kunin robi harram rawate jira
kanoddu fajirtan sagale amerika saganta afan oromoti kopin kenya ittan kopi torbani dire demokrasit filanno presidentumma united states irratti teso itti ana presidenti qabachu dafi kani party isani bakabu ani dorgo majiranu party demokratota ra bulchani kuta minnesota team walls party republicano party demokratota ra kan isani party republicano tammo ramo senator jd vance kiptata kalesa galgala kallatti dani magala new york ke satti wal falmi tasisani jiru waeto anno qawwe wa e mirga walormata wa e wala kesta baha irratti imamata party isani iesaniru metku fikadu dimma kanarratti university miami ra doctor itana habte degra party demokrato ta kuta portland ramo obola lisahi ka degra party republicano ta hasofsi sejira maljedani walina jakas
ka imonton itanto ta presidenti united states tim walzifi jd vance kipta takalesa galgala television cbs kan new york targamut fula fulet waltidufun filanno ji asadasa dufu falmi taisaniru falmi sani daqiqa sagal ta mature kana keset dimota negenya fi imamata ala dinagde immigration fi kan nembro rat falmi taisaniru ka dimama itana presidenti party wora democrati fi bulchan minnesota tim walz gafi iran israel rat halayla misael ibanu ilalchisun isaf kaif iran humna kan argatte bara bulchisa donald trump jechun dubate
We had a coalition of nations.
Trump saganta sana ibun wantoni bakkesani takkain algamne taise kanaf amma Iran mesha warana nuclearit isayero kani chala itbiya tejirti sababa hoggansa Trump ejenno hinkamnen kadimama itana presidenti party war republicani kanta senator JD Vance immigration irat godantoni seran ala America kasenan kantaise bulchinsa Kamala Harris jechun dubate
You've got housing that is totally unaffordable
Gati manajirenya gutumatti kafalu hindendenye regesetta sababin isas hankina manajiru ratti godanto taseeran ala miliono sallakaman finne lamile America worin akadorgomantasisne umman anyero baaye yaddofi kan Springfield sababa Kamala Harris danga banten kanjirenny sani bade lamile Americati Hala falmi kaad imamtoota presidenti party wara demokratif republikani kalesa galgala ilal chisun Dr. Itana Habte University Miami ra kasumas obbola lisa hiika Portland, Oregon ra rubisnerra falmi J.D. Vance fi Tim Walz hala nagenya kandiyota bahagiddu galesa ilal chisun kaasan rat Dr. Itana Habte kasja chunde visu
Inni kan demokrati Tim Walz kan nijegu warri Trump wanta american barbadu adunya ratti bakamu indanda ani sumayu sodaachi sabiye kenya wanta u nutifidu jeda gama kambraan war american ofraachi su barbadu wajin hiruma umu an hojjetu fakenya ali wanti nu harqa israelin gargar regone jeda hoggansa demokrati jelati kan taida achievement ina kasiyo kan momilkai na kasiida war republicani ibratin ta wujeda ga namichinne republicani mo kanero ofra fachisu imam manni kesa diro hunduma wae alarati kufada ajetu fakkeenya dadhabina isaanii waan tokko tokko kaaseetu falmee ture. Walumaa galatti gaafa ilaaltu achirratti namichi inni demokiraatii waliigala wantichaarratti hamma kana olaantummaa qabaachuu baatellee tuqaasa kanarratti wanti jajjabaa dubbateera jedheetanii yaada.
Obbo Lalisaan immoo gama isaaniin.
Paartii Rippaabilikaanii kun eegumma nageenyaa irratti baay'ee jijjiimoodha. Biyyoota addunyaallee keessumaa miidhagistiin kun akkasumas biyyooti gurguddatanii Ameerikaa mormon kun gaafa Rippaabilikaanii aangoo qaban hin sodaatu. Maaliif tarkaanfiin isaas illee tarkaanfii salphaarratti hin ta'u akka tillaafani. Fakkeenya fudhanne immoo bara Tiraampii Raashiyaan faan homaawaasa kan goone bara Obaamaa inveedii godhan Yukireeniin bara. Tiraamp ta'anii ammas gaafa dimokiraatiin immoo deemanii fudhaman Yukireen inveedii godhanii ammallee immoo gara fuulduraatti yoo kan isaan filaman ta'e nageenyi hammanatti waan bu'uura walitti hin fakkaatu. Warri dimokiraatii kun xiqqoosee yaada isaanii iddoo tokko hin taa'u sodaa tokko keessaa qabu asii uummata kanas disappointii gochuun barbaadanii garuu waanuma wal fakkaatu godhu. Kanaaf Rippaabilikaaniin dhimma nageenyaa biyyattii irratti baay'ee jajjaboodha jedhee namana warri kun garuu laafaadha.
Falmii kaleessa galgala kaadhimamtoonni itti aantota pirezidaantii taasisan keessatti dhimmi dinagdee isa ijoo biraatti ture. Obbo Lalisaan warri Rippaabilikaanii imaammata dinagdee sirrii hordofaa jiraachuu ibsu.
Dhimma dinagdee irratti akkuma kana Rippaabilikaaniin dinagdee irratti warra dimokiraatii garbaa jiru keessumaa fakkeenyaaf ammoo waa'ee ooyilii irratti gatiin ooyilii yeroo Tiraamp yookaan yeroo Rippaabilikaanii baay'ee gadi bu'a. Maaliif jennaa kan ofii isaanii qotu warri dimokiraatiin kun inviroomentii jedhanii. Gatii guddaa namni kanfaluun gara elektirikiitti akkasumas dhufaa waan barbaadaniif beekaa godhu sun immoo saayitii fiktiisaa yookaan immoo fiktiisaa inni kan biraan infileetii godha jechuudha. Gatiin gaarii gaafa guddatu wanti nuti duukaa deema. Fakkeenya baansi kaasaa ture irratti naannoo waan konistiraakshinii kana nama tokko beeka. Gaafa gatiin ooyilii gadi bu'u meeshaan ittiin mana ijaaran kan akka mukaa mismaaraa kun hundumtu gatiin isaa baay'ee gadi bu'ee hir'ata. Yeroo gaasiin ol ka'u. Hundumtu ol duukaa deema. Ikoonoomiin kana biraadhaan indaayireektii kan miidhu sanumaa jechuudha kan manaa dabalate. Kanaaf ikoonoomii irrattis waan hundumaa irratti namni insentiivii kan isaan godhan Rippaabilikaaniin insentiivii kan isaan uummataa godhanii taaksii kanarraa hir'isanii bizinesiin akka guddatu godhu. Warri kaan immoo bizinesiin taaksii guddaas akka kaffalan jedhanii waan amananiif akkasumas immoo deemanii waan puushii godhanii fi namooti baay'een investiin godhan jechuudha. Birrii isaanii qabatanii mataa'u. Kanaaf kun illee garaagarummaa isaanii keessaa tokko isa guddaa tokko.
Dooktar Ittaanaan immoo garaagarummaa guddaan gidduu isaaniitti kan mul'ate dhimma dinagdee irratti jechuun dubbatu.
Wanti paartiilee kana lamaan kaayyoo isaanii adda fageessu dhimma dinagdee kana akka inni ta'edha sirriitti kan isaan agarsiisanii jechuudha. Inni demokiraatiidha. Hiyyeessaa fi warra middle class yookaan immoo gurmuu giddu galeessa uummataadhaa gargaaruu irratti hojjennaa mana akka isaan argatanii warri ijoollee qaban ijoollee isaanii guddifachuu irratti gargaarsa akka isaan argatanii hojiin akka inni babal'atu gargaarra. Isin garuu warra sooressaatiif hojjettu jedhaanii inni Rippaabilikaanii kana hin waakkanne. Maaliif paartiin sun gara caaluu xiyyeeffannaansaa paartii warra sooressaa irratti xiyyeeffatu waan ta'eef. Haa ta'uutii garuu garaagarummaan imaammata dinagdee isaanii akkuma gaaffii irraa argite kan warra demokiraatiidhaa imaammanni isaan qopheessan Ameerikaa deficitii gara tiriliyoona tuqaa tokkoof tuqaa lamaa gara irraa keessa galcha. Inni kan Rippaabilikaanii garuu deficitii gara tiriliyoona shaniif tuqaa lama waan akkasii keessa galcha. Garaagarummaan jiru kanadha. Uummatis immoo kana sirriitti waan hubatee natti fakkaata.
Dhimmi immigireeshinii fi daangaa ijoo dubbii halkan eedaa falmicha keessatti ka'eerudha. Obbo Lalisaan imaammata immigireeshinii J.D. Vance kaasee fi kan Rippaabilikaanii sirriidha jechuun ibsu.
Dhimma immigireeshinii kanarratti warri dimokiraatii kun open boorderiidha. Open boorderii jechuun balaliin abbaan fedhi dhufee haala ammoo homaa dhimma ittiin qabaniin barbaadus. Maaliifii uummatni migiraantii seeraa ala dhufan biyya kanaa galan kun yeroo baay'ee isaanumaaf waan filaniifi kanaaf jiran barbaadu. Warri Rippaabilikaanii garuu namni hundumtuu seeraanii. Akkuma biyya tokkooti jechuudha. Fakkeenyaaf amma immigireeshinii biyya keenyaa olaanaa baay'ee taafiidha. Namni tokko seera akka biyya kanaatti dhaqeef hojii argate maal maal gochuu danda'u. Illeegaal immigireeshinii biyya keenyatti baay'ee baalii fi yookaan hidhuu yookaan ali yookaan maal godhu asiillee Rippaabilikaaniin namoota seeraan haa dhufani objektiin godhan isaan.
Aye, ordotota kenya gabasa kana bal inani tora media hawasa kenya ti argachu dandesu hordofasi ninjena amma gara gabasa adati darbina nwajinintura. Lola Sudan kesa titase famajiru rakani yerot afi bararamte magali porti Sudani. Manneni sagada ise achekesa jiranu namotani ke jirenya isani ra bukaani hedud afi dao taani jiru imma kanarrati jabasa Henry Wilkinsi achitar game kopese tujube oratu arkataba walina jagasu
bati ebla wagadab enna walwaransi Sudan jalqabame warri lola kana baqatan magala port Sudan gahu jalqaban waldan marami namota hara ufanif balbalashe bante bosada bushara gabro georgis lubota walda sana ke satoko
dorna karigal din musaadat nas
akaboti amantati gayen kenya namonikan manajirenya nyata fi bishan akka argatani gargaruda gorsat insa muti fi waldansa qamas nikennina asettistae port Sudani alatti bakka bulani fi nagenya qabu barbaachu fi yalla
saddeqif intallisani walda kana kees ka dahatan keesati kanin biya baqachu hindandey walda sanattafani jedu akka tokumma motu mota jedetti amma sababa warana Sudan ra kan kai namonni miliyona 11 ta'an qeesani ra buqaniru port Sudani fnanno shekeesatti namonni 1300 jaatan gamo hawasa kana kamana amanta kees jiraachuf dirqaman ana simon Aziz Sadiq Jala Madura Ntalasani Tikko Walil Walda Kanarufan Imalasani Asitita Saniratti Misensuta Humnota RSFin Dorsifamaf Sama Musanif Sababakanan Ntalisani Mitan Rago Hudubbatu
La Bessa Ashan Ihna Ujayin Fishade
Yero Astufnu RSF Konkulata Afsisa Turan Konkulata Kenya Kisanu Basani Wanu Tufarkak Amnufuratan kanafu intalliko ergad ukasa qawwe sana argite booda ammalle soda gudda ke sijirti amma namotan bekni yo argite soda tetti daga jedan waldan kun iddo boqonnaf simanna gari akature dubbatan
hinagina hita aman kanisa stakbalatna
asittina genye argan waldan simatte wanu barbaachi sunu gafatte yero astufnu dadamne turre isangaru nu gargaran jedan gabre georgis akkuma saddeq port Sudan ke sattina genye argataneru Rascana Magala Bra, Kanisanke Saujataturan, Namuta Enyum Mansan in Bekamin, Ergahale Lame Buddha, Kes Hani Rabukan, Abodi Amantara Titiadame, Akarat Fule Fatan, Dubatu, Namoni Hale Lara Watankun, Makasani Beku, Namatok Mila Sara Rasasan Rukutani, Gamusan Samani Tran, Utabajibara Kumalama of Dikdemisadi, Yero Port Sudan Gan, Mid An Ragahibai Ekatai Dubatu, Garu. Sun namota mut anno wal fakkata qaban gargaru nuka kase jiran
dawagi baale no di masuliya
akabboti amantati lubbu kenya yo arsa gonelle namota biro tajajilun dirqama fiin ittigafatumma waqayyo nukenneda
waldan kun hawasa addunyara gargar satikko akkargatulle dubbataniru tokuma moto motara ko gargar sanamoma sudan mudate anqinema laqa ibarra harkashan tamata usaf Motum marra gargar sanamoma akkenergan nedangi famun rakko buqqatu ta Sudan hambe susa elaljise kome e sejra fulbana digdemishan United States gargar sadabalata dollar million ibafrif million digdemiafur biyettif akkergit bex state tijra gabas Henry Wilkins port Sudan Sudan ra erge
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi galgala kanaf kan lu kanu abu kan marra wata kopi Kenya ratia de kabdan VOA afan Oromo .com jirati merga kara media hawasa Kenya Facebook Twitter iti Instagram in warga chudan desu gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasa tini kanisini gajirtu utigistigame producer in Kenya Omari Kazeko gulalan video Matthew Grant oge Sony Technica studio afurtani sadde tafa parisike sume Saturday and Bafkadu Moroda, one wajin in Turtani Fisingalate Facha, Kopi Kenya Boritini Amawaliti Devenuti, Bakajistan Marati, Fayata Asin Jena, Nagatibula.